Tere, kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulama ja meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ja soovime teile edasi anda puhast vaimsust. Ehk siis vaimsust siit punktist, kuhu me oleme sündinud ja oleme eetris siis täna mina Martin Arnhold.
Mina teine Martin.
Mina Keit Eero.
Ja mina Hannes Valaküla.
Ja Hannes, kus sa vahepeal rännanud oled, mis sa näinud oled vaimsetes maailmates?
Noh, ütleme niimoodi, et vaimsetes maailmates ma vaatasin, et noh, et meeskonna töö hästi ei sujunud, et olid natukene probleemid tekisid. Ja siin ma hakkasin nagu keskenduma ja siin ma järsku avastasin, et, et nagu mingil meeskonna liikmel on maja kuskil. Et ma mõtlesin, mis kuramus on naljaks maja, et, et mina, kui ma loon maailma, siis minul on meeskonnas nagu pesad, et inimesed on nagu pesades, aga järsku kellegil on maja. Ja siis ma mõtlesin, et mis jama selle majaga on. Ja sealt selle majaga arutades ma jõudsin väga huvitavale asjale, et inimesed on nagu kahes maailmas korraga. Nad on nagu ka looduses ja siis on nad süsteemis ja süsteemi kanal või ühendus süsteemiga me näemegi majana ja see on väga huvitav. Ma hakkasin neid maju siis rändama ja uurima ja vaatama ja ma jõudsin järeldusele, et noh, mõnedel on, on sellised väga nirud majad, noh nagu võibolla selline hüte, no ütleme selline inimene ei ole probleem, aga on olemas ka inimesed, kellel on lausa lossid. Ja need, kellel on juba lossid, neid ma hakkan kutsuma nüüd tulevikust sillijateks. Sest sillija on ju tegelikult see, kes voolab, kes on see, kes tegelikult tõmbab looduselt energiat ja viib selle ilusti parasiitsüsteemi väga mõnusalt. Et see oli nagu selline tähelepanek. Ja kuna seda ma uurisin, siis ma sain nagu väga ilusa skeemi selgeks, mis toimub tegelikult meil inimeste ja kuidas meil need protsessid toimuvad. Aga nüüd ma võibolla tahaks hoopis lähenada hoopis sellisele väga kihtile asjale, nagu noh, meil kõik nüüd me teame, et me nüüd tähistasime Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Noh, mina ei tea, mina jälle võtan asja talupoja loogikaga, mina ei saa seda 100 mitte kuidagi täis. Kas teie saate kuidagi 100 täis või?
No ma nagu proovisin ja ka ei suutnud sellega hakkama saada, et idee Eestist kui rahvusest on ju vist esimene teada olev info selle kohta oli 5000 aastat enne Kristust.
No siis me peaksime täistama 5000 aastat. Ja, sellest ja, loogikast ma saan jumalast hästi aru.
Ja kui teist pidi võtta, siis noh, okei, okay, et saime küll siin
riigisünd või?
Riigisünd, aga siis see riik nagu läks kohe käest ära ja ega seda vabadus ka nagu siin 50-60 aastat ei olnud, et ei tule nagu üldse see 100 kokku.
Et. No aga vaata, see on raamatupidamise küsimus, on see, et kas sa oled tavaline raamatupidaja või hea raamatupidaja, sellepärast tavaline arvutab summa kokku, ja, aga hea raamatupidaja küsib kõigepealt, et millist tulemust vaja on, nii et siin on väga head raamatupidamisoskused olnud mängus.
Ja kui sellist, kui riiki lihtsalt võtta, siis nagu kus me seda Eesti riiki siis ja vabadust nii väga näeme, nagu, et igalt poolt on nagu ikkes ju, et venelased ei läinud ära, ameeriklased on siin sees ja nüüd me oleme Euroopa Liidus, et kus kohas see vabadus siis nagu on?
No jah, vaata, esimene vabariik, see oli tõesti iseseisev riik, ma olen täiesti nõus, aga see kesti seal paarkümmend aastat. Aga siis oli vahepeal nõukogude okupatsiatsioon. Ja siis tuli jälle uus Eesti riik, loe seda loe, sai siis ikkagi 50 aastat täis ja tegelikult mina ütlen ausalt, et kuulge, anke andeks, me oleme Euroopa Liidu osa, me ei ole tegelikult vabad. Aga kus on tegelikult point? Vaatad seda traali vaalid ja võtad, et mis kuramuse, mis jama see kõik on. Tähistav, ütleme see Eesti see 100 oli täpselt nagu tunne nagu täpselt sama muster nagu jõulud. Ma oleks nagu kuskil jõuludesse sattunud, et noh, et mis asja me tähistame. Aga vaata, noh, ütleme, minul ei ole head raamatupidamisoskust. Mina olen lihtsalt selline lihtne talupoja loogikaga ja mul on ka olemas vaimsus ja ka vaimne loogika. Aga kui mina vaatan vaimsest, siis kuidas seda teha? Eesti Vabariik oli riik, mis tekkis ja suri. See on ju surnud riik. See on ju laip. Meie oleme ju uuesti sündinud, oota, mis oli 91 või millal me taas iseseisvumine oligi?
Iseenesest oli vist jah, ega ma ei ole nii tugev sellest teemas vaata.
Vaata, see on nii naljakas. See esivabariigi, seda võtta väga täpselt. No, tekis 1918, see on kogu aeg meeles. Aga vaata, suust, ma ei saa aru, see nagu kogu aeg ununeb ära. See nagu püütakse ajust ära, seda nagu ei ole.
Mina olen kogu aeg sassi selleks, see oli 91 või 92. Ma tean, et mul on üks 100 kroonine. Kuhu on peale kirjutatud 91, aga see 100 kroonised tuli, ütleme, et see Eesti raha tuli alles 92 nii-öelda käibele, nii et noh, ta on nii-öelda varasemalt valmis trükitud.
Ah, siis ta on jah 91, raha tuli 92, nii, okei, okay. Tuled sa, ütleme, mõtted, vaata, kui mina elan oma elu ära, suren ära, sünnin uuesti, ma olen näiteks nüüd Hannes, no võibolla eelmises eluses olin ma võibolla, ma ei tea, Von Klein või ma ei tea, kes, noh, suvalineks. Aga ma olen nüüd Hannes, ma ei räägi seda, mis ma eelmises elus olin. No. Ja praegu on siin ka niisugune tunne, et see on eelmine elu, see on surnud. No. Ja seda tööd tegid meie esivanemad. Minu mõelest need, kes selle Eesti Vabariigi lõid esimese, neid pole ühtegi inimest enam elus. Keda me tähistame? Mida me tähistame? Aga vaata, siin ongi väga hea situatsioon, kus me ei aja oma asja. Vaata, mis ma olen öelnud, et tänapäeva inimene, naine, ei vali kõrgemat meesaspekti, mida madalam, seda lahedam. Et valge mees on kaka, võtame tšurka, no kui see on liiga kangeks jääb, võtame neegri, no tšurka on ka, neegri on paras. Ja no kurjad, kui neegri kakka ma ei saa, no võtan kodus koera, no see on ikka, võtad see hea tasemel meesaspekt, no. Nii, okei, no see on see. Aga samas on ka mehed. Mis nad nüüd teevad, ajavad oma asja? Ei, jumal eest, see on kuradi kõige jubedam asja, et oma asja ajada. Ikka ajame võõrast asja, see on nii hea lahe mõnus olla ja noh, ja tseeki prikid siin olla. Nii. Ja ongi olukord, kus me ei arvesta sellega, mida on teinud praegune riik. Praegune riik on tegelikult põhjuge selle majandus. Okei, ta on juba ennem ka, Laari majandus lõi põhja. No nüüd on meil uus tegelane, kes on Ossinovski ja muu seltskond, kes võitleb meeletult alkoholi vastu. Ja nüüd me näeme, mis on tulemus. Me toidame Lätit. See ongi Eesti Vabariik. Okei, me ei saa ju seda asja ajada, sellepärast kuule, me peaksime vead parandama. Me parem tähistame oma esivanemate tööd ja noh, seal me chillime ja oleme ja nii ja mõnus, et noh. Ja, aga okei, see selleks. Aga mis ma tahaks öelda, et selle suure traali vaali käigus, mida inimesed tegelikult ei märganud, kui suures ma tahaks vahepeal mainida, et mulle tegelikult meeldib, et inimesed on juba paremaks muutunud. Sest noh, ütleme niimoodi, okei, see valitsuseks, eks? Ma ei tea, need elad üldse teises maailmas. Aga üldiselt ega inimesed... Mis ma pean inimeste kiituseks ütlema, siis väga paljud inimesed, nad ei läinud selle traalivaaliga kaasa. No näiteks mina keeldusin absoluutselt kodult välja minemas Eesti Vabariigi selle 100. juubeli puhul. Ma isegi ei vaadanud telekat ja ma lihtsalt sisemine ajal ütles, et ma ei taha selle joraga tegeleda, et see on täielik okse, mis siin toimub. Ja tegelikult väga paljud inimesed lülitasid välja, mis tegelikult näitab, et inimestes on ikkagi mingisugune arusaam tekkinud. No see on väga positiivne nähtus ja mulle väga meeldis see ettevõtmine, mis ma paras sain teada, et Eesti Vabariigi aastapäeval mitte Läti viin ostma. No see oli protestiaktsioon ja siis vaatad uudiseid ETV, siis näidatakse, et vaadake, kui ütleme, mitte patriootikud, inimesed, joodikud läksid joob. Ma tõen, kuulge, kas te olete lollid seal või, kurat? See on protest. See ei olnud selle pärast, et jooma minna. Siis serveeritakse, et nad on joodik. Ma ütlen, kurat, te olete ise seal täis, nagu kuradi tarakanid seal valitsuses ja kuradi, ütleme, riigi meedias ja muus asjas.
Oota, aga kas kogu see valitsus ei olnud veel aastat tagasi õnnelik sellepärast, et Soomest tuli terve hunnik alkoholiturist, et näete, nemad tulevad siia Eestisse ja see on üks Eesti no, üks võimalike selliseid, no, mitte küll väga uhkust väärt ekspordi artikleid, aga niimoodi, et Soome turist oli meile nagu väga tähtis tegelane sellepärast, et no, vabaturumajandus ja see võimaldas nagu sisuliselt elavdada meie kogu seda Eesti sellist majanduslikku iseseisust ja suveräänsust, mis meil siin on. Aga nüüd, kui eestlane hakkab seda vastupidiselt tegema, sellepärast noh, vabaturumajandus, ikka iga üks tahab säästa, tahab mõelda ökonoomselt mõtlemine, kas see siis poleks põhimõtteliselt meil nagu populaarne teema.
Aga see ongi vabaturumajandus, on mõtled ökonoomselt ja see, et nad seal ostavad on meie kalli valitsejate tegevus, sest no, ma saan aru, et need, kes seal pukkis on, need ei saa aru, et valitsimine on tõsine töö, see ei ole mingisugune kuradi nokku näppimine, see on otseses mõttes. Noh, selge on see, et kui sa elus hakkama ei saa, siis lähed valitsusse, noh, siililigi selge see, et noh, ja soe koht antakse
palju, raha. Palju oli see, kui palju maksudest läks ühe mingi pudeli pealt? Kas
see... Oota, ma nüüd ei mäleta, mis see kõige odavam viin on. See kõige odavam viin oli, kas oli...
5-6
ta vist oli 5,80. On kõige odavam viin. Ja ütleme niimoodi, sellest 5-80 läheb 5 eurot läheb riigile maksudeks ja 80 senti saab tootja ja ütleme kaupes endale. Nad jaotavad veel seda 80%. Aga noh, loomulikult sellega, mis ma tahan öelda, et Eesti valitsus ütles, et tootjad on ahned. Ma ei tea, ma kratsin kukalt ja küsin, et huvitav, kes see siin tegelikult ahne on.
Ja sa ütlesid väga hästi tegelikult, et nad ei saa aru, et tõsist tööd peab tegema, et tegelikult on tunduvalt rohkem, mis peaks tegema, kui see riik juhid, aga nad teevadki nii-öelda tõsist tööd ju. Nad koorivad riiki, koorivad rahvasse, toidavad euroliitu ja nii edasi. Jutumärkides, noh, teevad tõsist tööd.
Ja noh, ütleme niimoodi, et see on tegelikult väga ehe näide, kuidas tegelikult valitsus ei ole rahva huvideest väljas, vaid ta on tegelikult millegi kellegi teise huvideest. Ja selline mudel toimub meil tegelikult laias laastus igal pool. Aga miks ma tahtsin öelda, et see aeg oli väga tähtis ja nüüd ma räägin vahepealselt vaimset juttu, mis on tegelikult üks väga oluline informatsioon, mida praktiliselt kahjuks keegi ei tea. Vaadake, parasiitsüsteem on ammusest ajast ja tegelikult parasiitsüsteem on saanud kõvasti lakki. Ta on peksa saanud. Aga vaata, parasiitsüsteem on, tal on üks väga hea meetod. Ta näitab inimestele seda, mida ta näidata tahab. Ja vaata, praegusel ajal, just täpselt see aeg, no ta hakkas kuskil juba kuu aega varem hakkas ta pihta, aga ütleme, kulminatsioon oli tegelikult nüüd just täpselt see aeg, kui meie tähistasime Eesti Vabariiki ja ta lõppes tegelikult teilse päevaga, no see on kulminatsioon või ütleme, see pöördepunkt oli tegelikult eilne päev. Noh, on veel ka tegelikult, et järel mõjud, et noh, ehk see protsess pole nüüd lõppet, et algus on nagu sissejuhatus, siis on pöördepunkt, siis on järellainetus. Ja toimus üks suur sündmus, mis tegelikult mitte keegi ei näe, aga ma võin öelda kiituseks, et väga paljud inimesed alateadlikult tajusid. Tegelikult nad tajuvad ja nad juba käituvad selle järgi. Et selles suhtes ma pean tegelikult inimestele ütleme väga plussi tunnustuse. Ma mõtlen siin osasid inimesed. Ma ei mõtle neid, kes siin tähistasid Eesti Vabariiki karjusid õnnitlused ja need. Ma ei mõtle neid. Ma mõtlen ikka neid, kes saavad aru, et see kogu joga on. Noh, ikkagi inimesed jagunevad kaheks, aga ma olen väga õnnelik, et on olemas selline kogus nagu sellised normaalsed inimesi. Ja noh, see nagu innustab isegi tööd tegema, et noh, muidu ma mõtlen, et kellel kuramusele ma siin üldse rabelen, aga noh, siis oleks nagu, noh, siis nagu on nagu motivatsiooni või noh, ütleme midagi teha. Aga mis ma tahaks öelda, et vaata, see on väga oluline asi. See oli kunagi ammu, kui seda universumit veel ei olnud, oli parasiitsüsteem hästi võimas. Ta õgis planeete. Noh, mälupankadest me teame, et meie kutsume neid olemusrassideks, me teame, et olid erinevad ajastud, nagu putukate varjud ajastud, need olid kõik, kus planeete õgiti. Ja tõgis tänu sellele, et kunagi omal ajal oli nagu nagu lõid liidu loodus ja siis see parasiit süsteem, noh, mikka me teeme vahete vahel selliseid väiksid apsakaid, et noh, ka eluliselt, et vaatame, et lahe mees ja teeme firma ja pärast tuleb välja, et ta ainult pumpab ja sest pole mitte mingit tolku, siis on see abielu lahutus, tema ei taha abielu lahutust ja noh, selline suur raburai käib. Ja noh, eks abielu lahutus, ütleme see kogu see sõda ongi, nagu ütleme, abielu lahutuse peale. Ja noh, ikkagi see protsess selleks, et lahutada, on väga suur ja vaevaline. Noh, ma võin öelda, et ta on, vaata, need on väga suured jõud ja väga suured protsessid, aga need toimivad. Ja meie elame ju, noh, me ju oleme kõik ju looduses ees ja meie kui inimesed, me saame alati valida, kas me elame looduse järgi või me elame parasiitsüsteemi järgi. Aga noh, ma jälle mõistan, et miks on parasiitsüsteemis mõtsam elada, sest noh, võtan mehe seisukohast. Parasiitsüsteemis elada on palju lihtsam. Vaata, loodus on hästi nüansi tihe, hästi tihe. Ja võtame näiteks selline teema nagu suhtlus. Vaata, kui me suhtleme teise inimesega, siis meil on verbaalne väljendus, meil on miimika, meil on emotsionaalne väljendus, siis on meil veel mõistukõned. Vaadake, kui keeruline on tegelikult suhtlus inimese vahel. Aga võtame niimoodi, et parasiitsüsteemis ei ole mitte midagi muud, kui lihtsalt ainult verbaalne väljendus. Nii, sõna, kõik. Ja vaata, see on see ju, miks ka inimesed ei taha omavahel suhelda, vaid nad suhtlevad neti teel. Seal ei ole seda emotsionaalset kõiki muid tasand. Ja see on lihtsam. Ja vaata, parasiitsüsteem on primitiivsem. Ja loomulikult, miks ma peaksin keerulises maailmas elama? Kus ma olen jobu, ma olen parem ikkagi kuhugi parasiitsüsteemi, ma olen ilge kõva mees. Ja ütleme niimoodi, et noh, toome näite, noh, meie kui tavalised täiskasvat inimesed, kui me nüüd läheksime ülikooli, me oleksime ikka täis jobud, ega me enam ei mäleta ja me tunneksime ennast väga kehvasti ja väga arusaamatuse, noh, ma olen ka eks käinud kunagi omal ajal ka ülikoolis, aga ma arvan, et kui ma täna läheksin sinna ülikooli, siis ma oleks ikka päris nutune.
Tegelikult ole mureta. No mina olen iljuti ülikoolis käinud, nii et see, et sa räägid, et tuntaks ennast, sõltumata mis vanuses on, tuntaks ennast alvasti nii kui nii, kõik tunnevad ennast alvasti. Vanu inimesi on seal küll, kes samamoodi õpivad. Ja ega seal, noh, ütleme, kuna mina õpsin nagu sotsiaalteaduste valdkonnas, et ega seal midagi väga sellist ei ole, et mis nagu väga nagu konti muurab, aga lihtsalt põhimõte on, mis on ülikoolide probleem tänapäeval. Seal on tohutul ulgal sisu tühja informatsiooni. Mina näiteks võtaks sellise loogika järgi, tegelikult 20% on seal väga sisulist asja, mis on vajalik. Aga 80% on täidetud nagu sellise põhimõttega, et okei, meil on sisult, noh, mida peaks tegema, okei, mida meil on vaja õpetada, kuidas me leiame vastavad õppejõud. Aga ülikool tänapäeval toimib niimoodi, meil on vastavad õppejõud, selge, kohandame nüüd, et vastavalt nendele, mida me saame õpetada. Ja selleks, et teatud õppejõud nii-öelda tõestaksid enda vajalikus, siis pannakse see õppekava kokku nagu sellisel viisil, nagu nemad seda asja teha oskavad. Ja siis hakkab tulema sellist nagu natukene sisutühja nagu informatsiooni, kus on nagu 80% on nagu selline sisutühi, ma ei tea, kirjutad 10 lehekülge esseed mingisugusel täiesti nagu noh, mõtetul teemal, mis antakse mingisugune pealkiri ette, siis sa otsid sellest nagu mingisugus materjali. Sest see on täpselt ka niimoodi moe pärast, et ega seal midagi väga olulist nagu selles suhtes ei ole, et kui sa sisuliselt asja või raamatu läbi loed ja selle läbi töötad, sa jõuad nagu palju rohkem mingisegi sisulise teabmiseni kui see, et no ütleme, seal on hästi palju seda formaalsust, mis tegelikult mitte midagi tähenda. Ja sealt ma leidsin, no just ma ei oska öelda reaalteaduste ala pealt, sest vaata, reaalteadus on loogilise, kui sa lähed õpid IT-d või sa õpid näiteks mingit arhitektuuri või konkreetselt nagu sellised majandust ja mingit sellist asja. siis ma usun, et olukord on teine, sest vaata, seal on nagu ülikooli vaja. Aga kui me läheme sotsiaalteaduste valdkonda, siis seal on selline asja, et ma olen isiklikult leidnud, ise õppida vastavat valdkonda. Sa jõuab palju targemaks, sa oled, jõuab palju nagu informeeritumaks, kas või näiteks isegi statistilised andmeanalüüsid ja nii edasi, sisuliselt YouTube'i videote najal on palju parem õppida seda, kui koolis õppejõudude najal õppida, sellepärast, et kui keegi teeb sellest YouTube'i video, siis see on kvaliteetselt palju rohkem üle, seda teeb oma ala nagu selline väga fanat, et ta üldse hakkaks seda videot tegema, aga no, õppejõud on tavaliselt sellist, noh, sa tahaks juba koju minna või on midagi sellist.
No jah, ta ei tee hingega tööd.
Et kõik sotsiaalteaduse valdkonnad on minu diagnoos on selline, et seda on kodus oma ette palju parem õppida see, et kui raisata raha nagu ülikooli peale, nii et see on lihtsalt minu arvamus selle koha.
No jah, ma mõtlen siin matemaatikat, füüsikat siis, noh, seal vist on veel, ma loodan, et seal on ikka asi tasemel. Ja vaata, nüüd mina eks, ma olen valikus, kui ma läheks ülikooli, ma tunnen ennast täielikku jobuna. Aga vaata, kui ma läheksin esimese klassi, hoo, ma oskan juba liita lahutada, ma oskan tähti kirjutada, oi, ma olen ilge kunna, vaadake minna, et mina juba tean, kui palju on 3+8, see on 11, voh, ja ma oskan juba korrutada ka, ma olen teist ikkagi kõvem. Ja vaata, see ongi see fenomen, miks inimesed armastavad süsteemis olla, parasiitsüsteem, see on lihtne. Ja nad tunnevad ennast ilgete kunnidena. Aga vaata, kui sa lähed looduses, siis sa tegelikult näed, kui mõtetu ja tühine sa tegelikult oled. Ja kõige kurvem on see, et kui sa oled siin esimese klassi, kus sa oled kõva mees, sa ei arene, sus ei teki mitte midagi uut juurde. See on tühja, läinud, raisatud elu. Aga vaata, kui sa lähed loodusesse, see on raske, sa tunned ennast jobuna, aga sa vähemalt arened. Ja see ongi elu mõte, et arendada. Ja vaata, see ongi see trump, mis ongi parasiitsüsteemi trump, et ta pakub alati meile lihtsalt elu. Ja see on ka tegelikult see, mille peal ta tegelikult võidab ja ruulib. Aga tegelikult ei võida, võidab ainult üks parasiitsüsteem. Ei võida loodus sellest, ega ei võida inimesed. Aga noh, mis teha, mõnna tunne on ikka nii hea tunne, et noh, siin pole noh, mitte midagi teha, ilma mõnna, et kui ikka mõnna tunne ära võetakse, siis on ikka nut lahti küll. Nii. Ja sellepärast ka loodus tahabki lahutada, sest see tegelikult kurnab teda, sest kui ta toodab ressurssi ja see kõik voolab minema, see kurnab. Kas teie tahaksite teha tööd, millel ei ole tulemust? Et te teete näiteks põlluharite, panete sinna kartulid, rohite suve otsa ja siis lihtsalt saak korjatakse ära. Ei taha ju, keegi ei taha, ka loodus ei taha seda asja. Ja see ongi põhjus, miks loodus tahab ennast parasiitsüsteemist lahti arutada. See on pikk protsess ja ta on saanud seda täiesti edukalt. Ja ütleme niimoodi, et lahutus on võit, kogu kleepumine on kaotus. Ja ta on juba jõudnud niimoodi nii kaugele, et enam parasiitsüsteem ei hävita planeet. Siis on need viimased ajastud, mida meie nimetame, me ei mäletame, oli nagu kuldverelist aeg, kus oli seen elas planeedi peal, me oleme seda kirjeldanud seen ja seene niidusti, kus tekisid nagu kehad ja siis oli veel, mida me kutsume Marsiks, me ei tea, kas ta päriselt oli Mars, aga me lihtsalt teda kutsume ja need kaks planeet enam ei hävinenud, need jäid, aga hävines elu. Ja vaata sellel hetkel, kui enam planeedid ei hävinenud, oli, ennem seda oli parasiitsüsteemi tase, oli 6-7, ehk ta oli kirjutaja planeedi vahel ja tõgis planeete. Siis see tase, parasiitsüsteemi tase kukkus ja ta ei saa teda planeete hävitada, ta hävitas elu. Ja vaadake nüüd siin planeedil, on juba tekkinud aeg, kus enam elu ei saa hävitada. Loomulikult parasiitsüsteem hävitakse elu, aga tal pole enam jõudu. Ja siia saadik inimkonna ajalugu oli selline ajalugu, kus parasiitsüsteem oli 4-5 ehk ta sõi egregor. Vaadake, kui me kõik ajalõpikust vaatame, tekivad ühiskonnad, sivilisatsioonid ja need hävinevad, tekivad, hävinevad. Need nagu ügitakse. Praegu ka valge inimene tekkis, arendas välja, õgitakse. ja see ongi tegelikult parasiitsüsteem õgis egregore. Ja vaata, nüüd oligi see Eesti Vabariigi 100 suur sündmus, see oli väga suur sündmus, kus ütleme, läks lahku egregori tasandilt ja parasiitsüsteem lihtsalt peab, ütleme, see side langes nüüd 3/4 peale. Et enam parasiitsüsteem ei saa toimida kui egregoriaalsel tasandil. Ja nüüd ta saab toimida ainult arenguruumi tasandil. Ja see on tegelikult väga, väga suur uuendus. Vaata, kui vanasti taheti panna kõik ühte egregori. Vaata, selleks näiteks ongi Euroopa Liit. Me loome ühe universaalse egregori, kus kõik on koos. Ja kõik, kes on teised egregorid, ehk rahvuslus on saatanas, see tuleb hävitada. Aga vaata, nüüd selle suure muutusega on see, et parasiitsüsteem peab panema kõik ühte arenguruumi. Ja vaata, ma tahaks näha, mis nüüd toimima hakkab. Sest kui me oleme kõik ühes arenguruumis, siis pead ju kõik teised arenguruumid alluma sellele või. Ja elu läheb tegelikult huvitavaks. Vaata, kui ennem sai nagu luua illusiooni, et Eesti rahvas oleks nagu üks või riik, siis nüüd, kui nad läheb arenguruumi tasandile, siis enam ei saa näha nagu riiki kui tervikuna, vaid me näeme erinevaid klanne, poliitikute klanne, kes on valitsus. See on täiesti omaette maailm. Näiteks mina kui nõid, ehk need on vaimsed inimesed, tegelikult siin on ka erinevad klannid, ma ei saa kõikide vaimsed inimestega ennast ühte klanni panna, sellepärast, et ikka kristlane ja pagan on ikka täiesti kaks täiesti erinevat asja. Me oleme täiesti erinevad klannid, võibolla ehitad. Ja vaata, nüüd tekibki olukord, kus ei saa enam seda illusiooni luua, et me oleme ühine. Ja nüüd ongi mingid klannide värk ja nüüd hakatakse sööma arenguruume. Ja see on nüüd ütleme protsessi algus. Me oleme nüüd nagu uue ajastu alguses. Sest ütleme niimoodi, et kui parasiitsüsteem ennem toitus planeetidest, hävinesid, siis inimestel oli hea mõnus olla. Alfad, kõik sillised. See ei olnud enam nende probleem. Lõpuks tuli, hakkas sööma elu, ehk siis kõik vägilased. Vaata, meil on muinasjutud legendid jumalatest vägilatest. Vaata, tänapäeval enam neid ei ole. See on kuskil mälupangas. Sellised inimesed olid, aga seda enam ei ole. Ja praegu egregorid ajastul oli alfade tapmise ajastu. Alfa tähendab seda, et kas ta tegelikult loob meeskonna või ta on nagu suur juht. Ja alfa tähendab seda, et ta suudab süsteemselt mõelda ja tegelikult tapeti alfasid. Ja ütleme nii, kui keegi mainis, et ta on juht, nii talle kohe rünnati. Ma võinki öelda, kas võigi minu näitest, ma ütlesin, et ma olen juht või vägilane, ehk looduskehastus, ehk jumal, nii kõik tulid kallale. Aga teate, nüüd läheb asi veel lõbusamaks. Vaata, inimesed on harjunud sellise asjaga, nagu nad on vabad kodanikud. Ma võin öelda, aga nüüd hakkab uus ajastu. Nii kui te ennast tituleerite vabaks kodanikuks, peab lendab teil.
Kes on vaba kodanik?
Vaba kodanik tähendab seda, et vaata, nüüd on ju kõik vabad, sellepärast, et ma ajan kõik oma asja. Vaba kodanik tähendab seda, et ta ei teeni kedagi. Vaata, kõik on ise enda peremehed. Vaata, nüüd on niimoodi, et kui sa tahad ühiskonnas ellu jääda, siis sa ei tutvusta ennast kui vaba kodaniku, vaid et sa oled mingi maailma või teener. Näiteks ütleme, ma arvan, et hästi elavad näiteks seal keskerakondlased, kes usuvad, et kes teavad, et ongi selle partei oma või siis, ma ei tea, reform või sots või. Kui sa oled mingi partei oma, siis sa saad elada, sa oled selle partei ori. Siis sa võid elada. Aga nii kui sa ennast tituleerid vabaks kodanikuks, nii hakkab sul kehvasti minema. Kohe paugu pealt.
Et sa pead kindlalt kuulama kuskile klanni või kuskile gruppi.
Jah, ei, sa võid mitte ka kuuluda, aga ära imesta, kui sul pommirahe tuleb. Sest vaata, mina ju tean, misline pommirahe tuleb, kui sa on alvane. See on ühiskonna meele paha, kõik hakkad su see negatiivselt suhtuma. Sulle ei anta häid töökohti, see kõik kaotab. Et selles suhtes on väga mõistlik olla kellegi peremehe , no ütleme , valida endale peremees . ma võin teile öelda , et praegu te veel saate valida , tuleb kunagi , kunagi tuleb aeg , no kes seda teab , millal ta tuleb , eks . aga noh , ütleme , see on kunagi , tuleb aeg , kus me enam isegi ei saa valida , keda me teenime .
vaata siis . kahtlustan muide , et see , kui sa siin rääkisid , see psühholoogiline dünaamika võiks olla midagi sellist , et vabat inimest nähtakse madalamal moraalsel standardil asuvaks , sellepärast et ta ei esinda mingisugust väärtussüsteemi . et selline trend on mõnes mõttes isegi minu teada väikest viisi olemas . Inimene , kes on selles suhtes , ta on nagu läbinisti vaba , ta muutub nihilistiks , ta on selline mitte lugupidav , ta ei pea lugu enam sellistest moraalsetest kõlbelistest seadustest , vaid ta on sisuliselt nagu egotsentrist . ja see , et ta saaks signaliseerida enda egotsentrismi ületamist , ta siis demonstreerib , et mina kuulun selle või selle , seda väärtusruumi esindava grupi nagu liikmeskonda . ja et see , ma kahtlustan , et moraalne dünaamika , see võiks olla midagi sellist .
No vaata , ta tulebki ka niimoodi , noh , näiteks ütleme kasvõi poliitiliselt , ei ole sinu arvamust , vaid peab olema partei arvamus . vaata , isegi teadusmaailm läheb , kui sina midagi avastad , siis see võib ka tõde olla , siis see on see , sa oled illusioonis , aga kui sa räägid nagu tunnust , näe , vaata , see tunnustatud teadlane ütles , tsiteerid , siis sa oled tubli mees ja noh , siis sa oled ikka teadlane . aga teadlane on ju tegelikult see , kes ise avastab , teadlane ei ole ju see , kes teisi tsiteerib . õpilane on see , kes teisi tsiteerib . ja vaata , see dünaamika hakkabki niimoodi , et noh , ei ole mõistlik olla , ei noh , mis mõistlik , igaüks teeb , mis ta tahab , aga ma lihtsalt ütlen , et nii kui sa tituleerid ennast vabaks kodanikuks , nii aga sina kuuliraha endale kraesse saad . aga mis näiteks puutub minusse , siis minul hakkab elu minema paremaks , sellepärast et mina tituleerisin ennast alfaks . ja nüüd enam parasiitsüsteem alfa tasandit rünnata ei saa . ta lihtsalt ei saa mind rünnata ja ta ei puuduta enam mind . aga ma võin öelda , et noh , nüüd võib-olla siin oleks väga hea mõte , et mõned inimesed ütlevad , et noh , ma hakkan alfadeks , noh , nii nagu see üks kõige kihvtim , vaata , kui akadeemikud kunagi rääkisid , et alfad kaovad maailmast ära , siis neegrid pistsid kisama , et meie küll ei kavatse välja surra . See ei toimi nii , sest ütleme niimoodi , et vaata see aeg , kui oli ühiskond , siis sa said mängida alfat , tegid ühe asja endale selgeks . noh , näiteks arendasid musklid ja olidki juba alfa , juba olid jõukujuht . aga vaata looduse järgi , seal peab olema täiskomplekt . alfa tähendab seda , et sul on üks süsteem täiuslikult selge ja ütleme niimoodi , et kahjuks saab alfa olla see , kes ka päriselt on alfa . ja noh , kui ma niimoodi ausalt vaatan , no kui ma niimoodi ümbrust vaatan , ega ma nagu eriti päris alfasid nagu ei näe , ma ei saa nüüd öelda , et neid pole olemas , aga silmapiiril nagu eriti ei ole . kahjuks ei ole . ja noh , ma arvan , eks need löödi maha ja väga paljud lihtsalt loobusid sellest arengust . et ütleme , kas sa tahad või ei taha , kui sa oled alfa , siis sa oled alfa ja siis see rünnakut sind ei mõjuta . kui sa ei ole tööd teinud ja ei vea alfat välja , siis ma soovitan ikkagi teeneriks hakata . aga ega kui sa oled kõva mees , võid ka vaba kodanik olla , sellepärast et noh , see on valik , aga ma tean , et see valik on väga raske , see on täpselt nii , nagu minu tee oli väga raske . et selles suhtes ma ei ütle , et ma soovitan teeniliks hakata , aga ma tahan lihtsalt öelda , et kui te tahate head elu , hakake teeneriteks . kui te tahate areneda , hakake vabadeks kodanikeks . ka see variant on hea , aga ma võin öelda , et teie elu ei ole meelakkumine . Te muutute põlastusväärseteks , teile see , ütleme , te teete tööd , te vara võetakse ära , teile ei lasta lastega tegeleda , see on nihukene vile . aga ka sellel vatil ja vilel on ka positiivne pool , sellepärast et kui tekib kunagi uus ajastu , kus enam ütleme , hakatakse hävitama teenreid , siis te olete väljaspool seda hävingut , et noh , vaata , see on ka jälle valik , noh , et ega ega ei ole õigeid valikud vale, vaid on lihtsalt valik ja selle valikul on tulemus.
Aga mul nüüd küsimus selle vaba inimese koha pealt, et kas ta saab olla nagu täienisti vaba, et mõnes mõttes ta ju ikkagi allub mingisugustele reeglitele, mingisugustele maailmatele. Kui ma nüüd siin Eestis elan, siis ma pean arvestama selle kohaliku reeglistikuga, mis siin on.
Jah, sest ütleme, vaba kodanik tähendab seda, et sa ei ole kellegi sõltuv, sa ei ole nagu teistest inimestest. Vaata, kõrgemast palun kõik sõltuvad. Vaata, me ei selles mõttes, kui me võtame, eks meie füüsiline keha, me ei ole vabad, me ei saa ju planeedist ju välja astuda, me kärvame kohe ära. Aga vaba kodanik tähendab seda, et ma ei pea kedagi teenima. Näiteks FIE, vaba kodanik, ma ajan oma asja, ma teen oma firmat, ja noh, ütleme, müün oma kaupa, vaata ise majandan ennast. Aga vaata, nüüd on niimoodi, et oma kodanik ei tohi ise asja, oma asja teha, sa ei tohi enda tootmist teha, sa pead minema tööle, sa pead kedagi teenima, sest ütleme niimoodi, et arvatavasti sellised, noh, oma ettevõtmised hakatakse hävitama. Aga üldiselt see trend juba ongi, ega sa enam niimoodi oma ettevõtmist eriti teha ei saa.
Ja see on päris huvitav, et just ka teistpidi trend on, et aina rohkem inimesi hakkab oma asja tegema. Et siin, noh, see on eks ta väike buumimoodi situatsioon.
See on buumimoodi, aga ma võin öelda, et varsti nad enam ei taha üldse, nad nutavad oma asja ajamisega. Ma tean, see on tegelikult selline väga hea kild. Kui ma olin noori, oli kunagi see metalljärikata, kõik ajasid asja, aga lõptulemus oli see, et nad kõik läksid pankrutti võlgadeks. Et ta ongi tegelikult see, et nad lekivad energiast, et lihtsalt pumbatakse tühjaks. Ja vaata, see on asi, mida tegelikult peaks tähelepanu pöörama. Et ühte pidi, ütleme niimoodi, see löök või see kott on väiksem. Sest ikkagi, kui siin lüüakse egregori tasandil, kui siin lööb terve rahvas, ütleme terve riik, on ikkagi kehvem variant, kui siin lüüakse nagu ühest gruppi, noh, ühe gruppi pealt. Näiteks, kui sa kujutad ette, et sa oled, noh, näiteks ehitaja ja sa tahad olla ise seise vaba, et ma ei tööta kuskil üheski firmas, vaid ma olen nagu ettevõtte, siis sind hakatakse ründama kõikide ehitajate poolt. Et selles suhtes nagu see löök või kott on väiksem. Et sind enam ei lööda mitte riiklikul tasandil, vaid sind lüüakse nagu ütleme sama valdkonda inimeste poolt. No näiteks, kui mina ütlen, mina olen nõid ja ma olen vaba nõid, siis hakkavad mind ründama ainult teised nõiad. Näiteks enam riik ei saa rünnata või noh, poliitikud ei saa rünnata. Sest vaata, kuna parasiitsüsteem läheb tase alla poola, siis ta ei suuta enam nii suurt mastaapi võtta. Et selles suhtes rünnakute pool on positiivne. Ja noh, loomulikult, kui sa tahad olla väljaspool seda lööki, siis ütleme niimoodi, et alfad, meil on päris palju erinevad valikuid alfadena, et noh, ma nüüd täpselt arvu ei tea, aga ütleme niimoodi, et kui ma vaatan esimeses hüperruumis, siis seal oleks 18-36 nagu sellist puhted maailmad, siis on kolm maailma, mis on vahesagedustel, siis on see demiurg ja siis tuleb see generaator. Vaat generaatoriga on väga huvitav asi, et seal on nagu kaks polaarsust. Noh, ütleme neid oma maailmu, arvutame kokku, on 40-43, võibolla 44 erinevat varianti. Ja iga alfa ju valib välja ühe maailma. Näiteks mina tean, mis maailma ma välja arendan ja mina täiesti teadlikult lähen sellesse arenguruumi, kus asub ka parasiitsüsteem. Ma valin täpselt selle mängumaa, kus mängib ka parasiitsüsteem. Sest kui ma nüüd valiksin kõik, noh, mingid muud maailmad, siis ma nagu oleksin väljaspool parasiitsüsteemi. Noh, mul oleks täitsa hea elu, ma elaksin normaalselt, aga ma olen siia sündinud missioonina ja ma täiesti teadlikult valin täpselt analoogse maailm, kuidas toimib parasiitlik arenguruum. Ja parasiitlikus arenguruumis on kokku peale peabossi veel 50 elementi. Ehk ütlen peaboss, siis on nagu kaks kätt parem ja vasak käsi ja siis tuleb nagu 12 nagu selline esimene tähtsam ring ja siis 36 tegelast selline teine ring, eks noh, ütleme sellised madalam ring. Ja seda see on üles ehitatud ka see parasiitlik arenguruum. Ja vaata selle ajaga ma olingi ütleme kuna see tuleb, ütleme niimoodi, sõjas on alati kaks lahingut kõige tähtsamat, millisest lahingutest määrab väga palju asju, on alati kõige esimene lahing ja kõige viimane lahing. Ja ütleme niimoodi, kõige esimene lahing oli tegelikult positsioonide paika panek. Ja see lahingu tander oli väga lihtne. Lahingu tander mängis ainult ühe teema pealt. Kas sa valid töötegemise või puhkamise ehk tsillimise. Ja see oligi niimoodi, et mitte ühtegi puhkuse varianti ei olnud, vaid oli puhtalt töötegemine ja selle lahingu positsioonid sai paika, sellepärast, et esimene positsioon on mul juba olemas ja see esimene positsioon ongi see element, millega me ehitame endale teisikuid. Ja ütleme niimoodi, et nüüd me võib-olla räägikski teooriast, ehk ütleme sellest arenguruumist, mida kasutab parasiitsüsteem ja mis peaks olema õige. Vaata õige tähendab seda, et me kõik tuleme siia ellu looma endale uusi osasid. Vaata olete pand tähele, et võib-olla mõni inimene sünnib juba targana. Olete pand tähele.
Millal see tarkus väljendub, aga need lapsed nagu väga nutikad?
Ei, no siis kui ta täis kasvanuks saab. Ja kui ta täis kasvanuks saab, siis tavalt, vaata mõni inimene teab lihtsalt lampi. Vaata olete pand tähele, et näiteks mõni inimene, ta nagu kuldsete kätega, ta oskab. Ta lihtsalt lampi oskab.
Ma mõelnud selle üle, aga kas see tuleb nagu sünniga kaasa, kas see ei ole nagu kuidagi kasvatamisega seotud? Siis ma mõtlen, et kui sind on kasvatatud üles keskkonnas, kus sinu jaoks ise asjade tegemine on nagu loomulik.
Kasvatamine on kasvatamine, aga vaata ühed tead ilma kasvatamata asju.
No see nagu sa oled öelnud, Annes, et juhiks sünnitakse, aga mitte ei kasvata tegelikult.
Vaata, see ongi, et see, et vaata, ühe ta, vaata, juht peaks, ma räägin päris alfa, tähendab seda, et on juba endas teatud komplekt teisikult valmis teinud ja ta saab nüüd seda teha. Ja ütleme, ühe teisiku valmis ehitamine läheb, noh, ütleme, meie mõõtes läheb üks elu. Ütleme, see on tava. See on korraliku töö tegemisena. See on korralik töö vili. On üks teisike üks elu. No, võivad mõned tublimad panna ka mitu. Aga reaalses on hea, kui 100 kehastuse jooksul reaalselt üks asi tehakse. Noh, üks asja reaalsus, teine asja on see, mis on normaalne ja noh, võib-olla ka eriti tublid. Ja ütleme niimoodi, et need, kes on päris juhid, alfad, need on ikka eelmistes eksistentsides väga kõvasti tööd teinud. Ja nad on olnud vaba kodanik ongi see, kes arendab välja ühte mingit elementi. See on teema, mida ta teeb iseseisvalt. Ja see on meeletu pingutus. Ja vaadake, inimene ju peab, võtame võib-olla sellise näite nagu surve rõhupaak. Et inimene peab tegema nagu füüsilist tööd, välistööd. Noh, see on tegelikult, vaata, väga hea näide on füüsiline trenn. Noh, võib-olla võtan see, nagu mina teen, et ma käin jõusaalis. Noh, ma teen. Ja siis ma vaatan, et jõusaali mehi. Noh, see ei ole küll minu eriala, aga ma lihtsalt vaatan neid. Sa vaatad, kui ilusad musklid nendel on. Kui tugevad nad on. Aga teate, kus nad tööd teevad? Nad teevad ju tegelikult iga päev, pumpavad. Noh, me küll mõnitame neid, et noh, mingisugust pumpavad. Aga ei tasu mõnitada. Nad on tegelikult töökad inimesed. Nad on järjepidevad, nad viitsivad. Aga vaata, lihasega on selline väike jama, et kui sa näiteks kuu aega, ei, mis kuu aega, see juba paar nädalat enam tööd ei tee, sul hakkad lihased juba ära vajuma. Juba lähevad. Kokku. Ja see, kus su vorm kaob. Nii et see tähendab seda, et kui sa tahad olla tipp, siis tegelikult sa ei saa sellist luksust lubada, et sa, ah, ma ei viitsi, ma nüüd enam trenne ei tee.
See on päris huvitav, sest see on teistes valdkondades samamoodi, et mul on paar tuttavad, kes oma ettevõtteid teevad ja nad ei saa lubada omale puhkust.
Ongi, vaata.
Nad nagu rabelevad nagu segased, et siis kui ma vaatan, et kurat sõidavad vingete autodega ja korterid ja asjad, siis ma saan aru, et tegelikult see ei ole nii sama tunnud. Nad, neil ei ole lihtsalt vabat aega.
See ongi, et vaata, noh, vaata, kuna mina olen teooriat tegija, siis minul ei ole puhkust ja vaata, minul ei ole probleem iga nädal uus teooria, sest no, vaata vahel mul läheb veel nii tehedalt, et ma mõne teooria täitsa unustan ära ja sellepärast, et juba aeg läks edasi. See tähendab seda, et ja see olekski nagu pump, sa pumpad enda sisse seda energiat, mis tekib suur, suur rõhk. Ja vaata, üks asi on nagu, tegelikult peab olema kaks tööd, füüsiline, ehk ütleme, tegelikult ma ütleksin, valetakse, ütleme, hingeline töö ja mentaalne töö. Vaata, hingeline töö, vaata, kui sa teed midagi, sa teed hingega, sa teed täiega. Ja vaata, nüüd on mentaalne töö, sa mõtled kaasa, sa analüüsid kõik seedid. Ja vaata, kui nüüd sa pumpad need kaks asja kokku, siis see sammune, ta tekitab surve. Ja sellest survest tekib sul element. Vaata, see öeldakse, et teemant tekib suure rõhu all. Sa tekitad endas väga suure rõhu. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et kui me jälgime ühiskonna kodanike, no ma tõmban väga iluse võrdluse pagana ja kui vaata, kui meie näiteks saame kokku maal, siis me midagi hakkame tegema. Kahjuks me eriti füüsiliselt ei saa teha, sest no, füüsilised asjad on kõik juba kellegi oma, sest noh, lihtsalt ei ole kohta, aga saab alati vaimselt midagi teha, seal nagu ei ole probleeme, aga kui meil on midagi võimalust teha, siis me teeme tööd, aga mida teeb ühiskonna inimene, sa vaad kokku hakkad jooma ja vaata see joomine ongi ju tegelikult see, kus sa tegelikult sillid, et vaata, me oleme alati kogu aeg valiku ees, kas sillida või tööd teha. See on tegelikult reaalne valik. Ja täpselt see, kui sa töötad, sa pumpad rõhku ja see, kui sa lased lõdvalt olla, ehk kulged, see, kui sa lased, sa voolad tühjaks.
Ma mõnes mõttes tooksin ühe sellise paralleeli. Ma ei tea, kui sa räägid siin sellest chillimisest, nii. Mitte hängimisest, sest hängimine on hoopis teine asja. On ju.
Nii. Mis see hängimine on?
Hängimine on see, et sa jõlgud ühest kohast teise, chillimine on see, et sa oled paigal. No, see on noortes slängis, kunagi anti nendele mõistetele definitsioonid.
No, ma natuke teises kontekstis kasutan okay. Seda. Ma pean ütlema, et ma päris nii...
chillimisest ja siis töötegemisest. Mul tuleb siin selline paralleel. Võrdlevas mütoloogias on üks selline idee, mida nimetatakse monomüüdiks. Monomüüd tähendab seda, et kõik sellised no, ütleme, suuremad lood, kus räägitakse mingisugusest karakterist või kangelasest või mingisugusest tähtsast tegelasest. See põhineb selles, et ta elab kusagil maailmas.
Nii.
Ja siis tekib seal maailmas mingi probleem. Ja ta hakkab, tahab sellele probleemile lahendust. Ja selle kangelase arengu lugu ja terve see loo narratiiv tulemneb siis sellest, et olgu, ta läheb kuhugi sellest maailmast välja, ta läheb kuhugi kas siis mingisugusesse ebamaisesse olekusse või läheb sealt igatahes läheb kas rännakule, no üldiselt on see mingi rännaku motiiv on seal teemas juures ja siis selle rännaku kulminatsioon on valik ja valikus on kaks varianti, üks on ahvatlus ja teine on ahvatluse ületamine ja kangelaste loo see sisuline moment on see, kui see valik on tulnud, nad hakkavad ületama ahvatlust ja siis nad lähevad tagasi sinna maailma, kus see probleem oli ja probleem laheneb. See muster on peaaegu igas suuremas kangelas loos, filmi, narratiivis, mis iganes, see sama muster jookseb läbi. Kõigepealt on probleem, sa lähed kuhugi, kus on valik ahvatluse ja eneseületuse vahel. Ja sa tuled tagasi ja sa lahendad selle sama probleemi. Ja see peale ma lõin ühe sellise paralleeli. See sama monomüüt, see sama idee, kuidas seda nimetatakse. See sama asi kehtib nagu igal pool, kas või näiteks psühhoterapias, kui sa ravid inimest kõrguse kartusest terveks. Ühel hetkel, kui see teraapia, ütleme, on nagu nii-öelda sõnaline osa ja see primitiivne osa sellest teraapiast on tehtud, tal tuleb see moment, kus ta läheb selle vaatetorni juurde, ta peab astuma sealt vaatetorni trepist üles ja minema seal üles. See on see moment, kus ta kogeb seda, kas ahvatlus on see, et ma ei lähe sinna torni, ma ei ravi ennast terveks või ma ületan enda hirmu ja ma muutun teiseks inimeseks, kui ma läbin enda teraapiasessiooni, ma saan sellest hirmust vabaks. Et see on see monomüüdi motiiv, me elame seda igal pool enda elus läbi seda sama mütoloogilist kujutlust, kus me kohtume ahvatluse ja eneseületusega ja kui me oleme selle ületuse teinud, siis me tuleme tagasi, me lahendame selle probleemi. Aga kusjuures veel huvitavam on see, need lood, kus seda monomüüdi, seda valikut valitakse ahvatluse kasuks, see on kusjuures veel hullem kui see, mis on olukord, kui ma üldse seda rännakut ette ei võta. Siin tulevad sageli sellised mõisted mängu nagu needused. No ütleme näiteks nii, et inimesele antakse mingisugune valik. No üks lugu oli selline, et ta saab mingi soovi ja ta soovis seda kõik, mida ta puudutab, muutub kullaks. Nii, ahvatlusele järele andmine. Ja siis ta avastas järsku, et kuramus süüa enam ei saa. Kohe konkreetne probleem. Nii. Ja vaata seal, ma toon jälle selle psühoteraapia näite, et kui sa oled inimesega nagu läinud töös nii kaugele, et ta läheb sinna, ta peab valima selle hetkel, kas ma astun sinna vaatetorni ja ületan enda hirmu või ma annan ahvatlusele järele. Kui ta järele annab, et ta otsustab, ma ei lähe sinna. Ma lähen tagasi koju, ma ei lähe sinna torni. Siis ta ei lähe mitte enam tagasi selle inimesena, kes ta oli, vaid ta läheb tagasi kaotajana, ta läheb alla andjana, sest meie tegu defineerib meid ja ta on defineerinud ennast ümber, et ta ei ole mitte lihtsalt see inimene, kellel on kõrguse kartus, vaid ta on nüüd ka kõrguse kartus plus alla andja. Ehk siis ta on üritanud seda eneseületuse protsessi läbida, aga sellel kulminatsiooni momentil ta on annud järele sellele ahvatlusele ja sellega ta toob endale kaasa needuse. Ehk siis midagi juhtub, see ütleme lõpptulemus on veel hullem kui see, kui ta sinna rännakule läks. Ja nii, et see monomüüdi motiiv, see on väga huvitav, ongi see, et kohe kui võtame kas või kõik need alates meie, ütleme kultuurikangelased, kõik Zarathustra, Budad, isegi Jeesus, need on alati sisaldavad seda, et tuleb kusagil keegi teemon ja pakub midagi. Ja siis see kangelane ületab selle teemoni pakkumise ja võidab sellega ise enda. Ja need, kes alistuvad sellele teemoni pakkumisele, need annavad järele ja samas need muutuvad, kas nendega juhtub lõpuks midagi või läheb asja olematuks. Et see sama motiiv nagu voolab igapoolt läbi. Et mul tuli nagu see paralleel sellega, see monomüüdi, see paralleel, kui sa rääkisid.
See ongi, tegelikult see on jõle hea näide, sest vaata, tegelikult vaata, meil kogu aeg antakse infot selle, vaata, see on tegelikult voog. Ja inimesed ei kasutada seda praktiliselt. Ja vaata, see ongi see asi, et millal inim tahab teisikut ehitada. Ta elus on midagi puudu või noh. Ja nüüd ta lähebki. Ja nüüd ongi valiku eest. Ja vaata, see ongi. Mina kutsun seda punkti, ma panen oma nimetuse, ma panen ta mõnna emandaks. Et mõnnade emandeks. Ja kui me nüüd astumegi nüüd nagu reaalsus situatsioon, ega need situatsioone ei teki sul igapäev, see kui ta mingil hetkel lihtsalt tekib sul ja see on tegelikult võimalus, valik on võimalus.
Aga sa vist, et selle jaoks, et see valik tekiks, see minu arust eeldab mingisugust eeltööd ise endaga, et sa nagu see valik on nagu teo tagajärg. Et see ongi see, et sa oled endaga tööd teinud, et nii, et kui mul tuleb see valik, et siis mul on piisavalt jõudu ja jaksu ja mida iganes enda sees, et ma suudan nagu minna läbi ise enda hirmust.
Ja see valik tulebki. Ja see valik, vaatada kogu sellel, mis sa rääkis mütoloogil, on väga lihtne valik. See on nii primitiivne valik. Ma olen valikus, kas teha tööd või nautida. See on valik. Ja vaata, see ongi see, et sul on vaja teisikut. Nüüd kui sa lähed sinna, siis sa hakkad tööle, see surve, see on see võitlus, see on see tegelikult, vaata, see on see surve pinge. Selle pingega tekibki sul uus element ja nüüd on sul uus omadus ja nüüd sa tuled tagasi ja sa lahendad selle uue omadusega selle probleemi. Aga jah, see kui sa nüüd sinna lähed, ja alla annad, siis tekib blokk ja see blokk tegelikult hakkab pärssima ka teisi omadusi, nii et sealt tulebki, et sa saad, kui sa sisened valikusse, siis sul on kaks teed, kas sa tuled paremana või sitemana sealt tagasi. See jumalast, niimoodi ta töötabki ja see on tegelikult jumalast hea näide ongi see, see mütoloogia, et kangelane läheb, ta satub pahvatluse ohvriks ja siis ta tegelikult valib selle raske tee. Vaata, mingis mõttes ju on ka, eks, kui ma hakkasin nõja teed, ka ma olin valiku ees, kas ma lähen rasket teed või kerget teed. Vaata, kerget tee on valetamise tee, räägin inimestel, mist ma tahan, mul tuleb palju raha, ma elan hästi või ma lähen tõe teed, et mind huvitab päris, ma saan peksa, ma saan kaotusi, aga takkajärgi öeldes, et ma elan. Aga need, kes valisid ahvatluse tee, need on jobud tegelikult, nad on haiged, nad võisid küll raha teenida, aga nendel lõpuks ei ole enam midagi. Ja noh, see ongi, nad tegelikult läksid kaotajatena. Muideks, mis ma tahan veel, et ma ära ei unustaks, et vaata, ennem kui üle Egregori tasandil oli see värk, siis ma nägin mingid suuri kookoneid, kus olid naised sees, et tegelikult, ütleme, meie ühiskonnas ei olnud alfaisased, vaid olid alfaemased, ehk naised, kes asusid nagu süsteemi rakus või süsteemi pesas kookonis, keda toetasid mehed. Ja tegelikult, ütleme, ühiskonnas ongi niimoodi, et naised otsustavad ja mehed teostavad. See on päriselt. No näiteks võtamegi praegu noh, kasvõigi see pagulaste teema. Miks me pagulasi ju sisse võtame? Selle pärast, et naine otsustab. Vaata, pagulased on sellised ilusad, noored, mõndsad, mehed, noh, teenindavad ja räägivad ilusat juttu. Ja noh, me teame, et näiteks Merkel, kui naine otsustas, et Saksamaa toob endale sisse pagulased, sest tegelikult Merkelil meeldivad ilusad, pruunid, poisikesed, ta unistab. Ja mehed seda teostavad. Kui näiteks nüüd oleksid pagulased ainult naised ja lapsed, siis oleksid kohe kuulipildujate tuli seal peal, sellepärast, et naine otsustab, et teine naine on saatanast. Ja noh, see mööda mindest. Ja ma nägin, et see võrgustik hakkab kustuma. Ja vaata, see ongi see, et enam naised ei saa anda käske. Ja see on väga huvitav kajastub, sest nad on harjunud, et nad annavad nagu mõttes või väljaliselt käsu ja siis mehed teenivad. Aga see enam ei toimi. Ja siis nad on järsku hakanud käskima. See on nii naljakas, et helistab mõni naine mulle, kui nõiale ei ütleme, mida ma tegema pean. Lolliks läinud viimasel ajal. Aga siis ma sain ka aru, et vaata ennem nad olid harjunud, et ta mõtleb ja mees täidab. Aga nüüd see enam toimi, siis ta hakkab füüsiliselt seda käsku. Aga kuule, see on absurdikas, kui mingi naine tuleb. No, see enam ei toimi. Ja see kõik näitab jälle seda, et me süsteem muutub. Ja ta muutub nagu alfa, ütleme, alfa tasandit enam ei toimu. Ja nüüd ta hakkabki vabakodaniku tasandil. Ja ma tean, et see protsess hakkab toimuma niimoodi, et on 50 suurt etappi. Ja esimene etapp on käes. Ehk ütleb niimoodi, et esimene lahing on väga oluline lahing. See ongi see, mis sa narratiivi räägid. Et me oleme valiku ees, kas tööd teha või alla anda. Nimetame seda alla andmiseks. Ja sellega paneks algpositsioonid paika.
Võt selle töö tegemisega on see asja, et ta on nagu mõnes mõttes ühiskonna poolt rikutud mõiste, et töö tegemine tähendab kellegi orjamist. No ta on lihtsalt nagu natuke rikutud, kas seal töö tegemist võiks nagu mõtestada kui enesarengut?
Ta ongi enesareng, sest ta, noh, enesareng, noh, kuidas me näited toome?
Noh, et noh, kui ma olen kodus, siis mul on nagu valik, et kas ma...
Kui sa oled kodus, siis sul on valik, kas sa vahid telekat või remondid, näiteks kapi ära. See on kogu aeg valikute ees.
No, mõne jaoks see töö tegemine on ainult töö on ainult selline asi, mis on mehaaniline liigutus ilma hingelise elamuseta füüsiline pingutus. Ja. Et kõik ülejäänud on mingisugused kuramuse teiste vereimejad ja mingid muud sellised asjad.
See on ori, sest ütleme niimoodi, et vaata, töö on alati südamega ja ajuga. See tähendab seda, et no võta kasvõigi maalgeks. Ma võin teha südamega, ma niidan ilusti ära põõsaste ümbert ja ei lõhu puid, aga ma võin ka teha, ma pean niitma, niidan niimoodi keskelt ära, see põõs ümber, mina vitsi seal nikerdada või kui trimmerdan, lasen niimoodi, kui need puukoored lendavad, noh.
See erinevus ongi siis nagu see, et kui ma teen tööd, siis ma proovin teha seda nii
ma ei teagi, hästi või õnnestunult või ja. Nii oskuslikult kui mul võimalik, sest sellega ma sunnin ennast ka nagu arendama.
See ongi, et kui sa teed tööd sellepärast, et saada raha või hüve, siis see ei lähe arvesse. Sa teed, vaata tööd, see ma teostan ennast briljantselt.
Ja kui see tundub nagu eriti mõtetu tegevus, siis ma vähemalt seda briljantselt tehes arendan endales oskust teha asju briljantselt.
Vaata, briljantselt tehes sa tekitad surve ja kui sa veel mõtestatult teed, siis sul tekib uus oskus. Vaata, kui sa töötad orjana, sul ei teki mitte midagi.
Näe, siis sul öeldakse, mida teha ja sa lihtsalt nagu masin.
Ei, sa oled ori, sa oled masin. See ongi, vaata, see ongi niimoodi, sa võtad kohustuse. Sa näed... No näiteks, kui ma oleks juht, ma näeksin, et rahvas on probleemis. Rahvas joob. Siis mina kui juhina ma hakkaksin mõtestama, mis on põhjus, miks nad joovad. Aa, nendel on probleem, ma hakkan probleemi lahendama, see oleks töö. Aga riigikogu mida? Aa, paneme makse, me reguleerime maksudega. See on chillimine, sorry. See on töö mängimine. Nad ei tee seal mitte midagi. Aga jah, kahjuks aeg saab otsa, et täna paistab, et jutt kuidagi jookseb ja täna ma võiksin veel tunni kese juttu panna, aga noh, aeg on aeg ja me ei saa midagi teha. Ja...
Järgmine nädal paned selle tunnikese?
No kui ei teki midagi muud, me võime panna järgmine nädal see tunnikese, aga kui midagi vahele tekib, siis me peame jälle edasi minema. Et noh, et siis veel ütleme lõpetuseks ironiseerivalt, et head uut ajast algust, mitte head vabariigi aastapäeva. No see on selline ironiseerivalt, et, no, et me keskendume nüüd uuele ajastule, mitte ei keskendu sillimisele, et oi peame pidu, sest kunagi meie esivanemad tegid mingi hea teo. Sorry, need on esivanemad tegid ja nemad pead tasu saama. Meie teeme oma tööd ja meil on häbi, kui me lähme pidutsema teiste tehtud töö. Noh, me pidutseme teiste tehtud töö eest. See on häbi. Pidutsege siis, kui te olete ise midagi teinud. Ja sellega ma lõpetangi.
Selge, aitäh sulle, Annes, huvitava saate eest. Ja kordan siis Annes Vanaküla telefoni numbrit. See on 513-71-96. Ja meid võib siis kuulata kolm korda nädalas, see on siis reede õhtul kell 17.00, pühapäeva õhtul kell 20.00 ja teisipäeva õhtul 23.00. Ja kordan siis veel kolla arengu maagi Annes Vanaküla telefoni numbrit. See on siis 51 37 196. Ja meil on ka e-post, see on info@arengumaagia.ee ning koduleht arengumaagia.ee ja Facebookis Arengumaagia. Ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!